Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Estás pensando en comprar un piso? ¿Tienes tu casa o vives de alquiler? El acceso a la vivienda a unos precios que se puedan pagar con los sueldos de hoy en día no está nada fácil y la Xunta esta semana ha aprobado un plan del que te informamos aquí en Mediodía COPE para Pontevedra y Arousa. Soy Pablo Romero y ¿qué soluciones se plantean para Pontevedra, Silvia Vieito?
Hola, pues para toda Galicia se va a aumentar un 50% el parque de vivienda pública. Ese es el dato global. Detalles se los pedimos a la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda. Ángeles Vázquez, boa tarde.
Muy boa tarde.
Primeiro, explíquenos o porqué. ¿Por qué a Xunta de Galicia se decide aumentar pois case en un 50% o parque público que haxa en Galicia?
Bueno, pois o goberno de Alfonso Rueda y él como presidente decidió que había prioridades y unas grandes prioridades o parque público residencial de Galicia. Toda vez que tenemos un número de demandantes muy importantes y que vemos que o nivel de vida fai que muchas veces haxa familias e sobre todo xóvenes que non poden independizarse ou que custa moito chegar a fin de mes. Por lo tanto, unha das maneiras que poñemos en riba da mesa é un maior número de vivendas públicas o tempo que tamén damos as facilidades necesarias a través de solo público da Xunta de Galicia para que as distintos promotores e as cooperativas teñan solo asequible e, por lo tanto, incrementemos tamén en 3.000 vivendas protegidas. Co cal, bueno, pois atoparémonos que de aquí ao ano 2026, con un traballo constante, alcanzaremos esas 5.600 vivendas públicas, máis 3.000 vivendas protegidas, sobre todo centrándonos nas cidades que é donde hai unha maior demanda.
Así que o obxectivo será principalmente nas cidades, aínda que non só.
Efectivamente, o objetivo é sobre todo nas cidades, aí é onde está a demanda, pero non só, porque son distintas posibilidades as que damos. Aparte de o esforzo, dende o punto de vista económico, porque esas pois, 1.000 vivendas que xa están proxectadas agora mesmo en puntos como é o caso de Vigo, que son 409, Pontevedra son 76, A Coruña 138, aparte de todo iso, temos os programas Rexurbe, que é tamén para adquirir e rehabilitar, e damos posibilidades aos concellos, dándolle axudas para que eles mesmos tamén poidan construir vivenda pública. Por lo tanto, nesas preto de 1.000 vivendas que agora mesmo xa podemos dicir que temos en marcha, a Xunta de Galicia vai invertir 116 millóns de euros, dos cales 70 millóns son fondos propios da Xunta e 46 millóns son fondos europeos.
Na última década en Pontevedra, entre outras vivendas de con prezos públicos, pois están en aluguer no barrio de Valdecorvos, nesa zona, e tamén proxectados outro tipo de proxectos. Estas 76 vivendas que mencionaba proxectadas en Pontevedra serán en propiedade, en réxime de aluguer?
Estas 76 vivendas que temos proxectadas van a ser en réxime de alugueiro. E, ademais, quen pode optar son aqueles pues, cidadáns, aquelas persoas, aquelas familias que estén inscritos para poder acceder a unha vivenda pública e os requisitos é non dispoñer de outra vivenda e os ingresos teñen que estar entre o 0,7 e 2,5 veces o IPREM e, bueno, pois son vivendas todas elas de máxima calidade que agardemos as teñamos a disposición dos pontevedreses nun tempo récord. Pero non só iso, sino que hoxe mesmo procederemos a apertura de as plicas de aquel solo residencial que puxemos pois a venta e a disposición das cooperativas e dos promotores e en breve, bueno, pois sabremos que cooperativa ou que promotor ten opción a construir vivenda protexida tamén no caso de Pontevedra, non? Aos cales temos que unir as propias que plantexa a Xunta de Galicia, que xa é vivenda pública e, en este último caso, en réxime de alugueiro.
Pois son novedades en canto a vivenda pública en Pontevedra, impulsada por parte da Xunta de Galicia, porque mencionaba tamén ese apoio da Xunta a iniciativas de concellos. Falamos recentemente pois do caso de Cotobade. E no caso de Pontevedra, houve interese dende o concello en algún momento en que sexa o goberno municipal quen habilite vivenda pública?
Bueno, pois a verdade é que teño que dicir que eso non é así. Non houve ningún tipo de interese, nin coñecemos proxectos que estén en riba da mesa. É certo que todos temos que facer un esforzo, e cando digo todos temos que facer un esforzo, todos os concellos. Bueno, pois agora mesmo tamén temos proxectada vivenda pública, por exemplo, no Concello de Mos, porque está incrementando pois o número de demanda de vivenda toda vez que xa rematou o polígono industrial e estamos coa ampliación para outro polígono industrial. Cando hai postos de traballo, hai persoas e, polo tanto, temos que facilitarles o acceso a unha vivenda, e eu sí que diría que os concellos, sobre todo os grandes concellos, os concellos das cidades que teñen máis posibilidades dende o punto de vista económico, deberían de repensar e facer un esforzo de cara aos vindeiros anos de investimento en vivenda pública.
Conselleira Ángeles Vázquez, moitas grazas por atenderos xa a COPE.
Moitísimas gracias, que teñades un bo día.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
¿Tes unha idea? ¿Ilusión? ¿Enerxía? ¿Estás pensando en montar o teu propio negocio? A EOI, Escola de Organización Industrial e a Deputación de Pontevedra, coa cofinanciación do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e do Fondo Social Europeo, ofréceche espazos en Vigo, Tui e Silleda, pensados para ti e coa axuda de mentores, para facer realidade a túa idea. Non perdas a túa oportunidade, inscríbete antes do 14 de abril e participa. Toda a información en www.eoi.es e en www.depo.gal.
COPE Pontevedra selecciona asesores comerciales para las comarcas de Pontevedra, El Morrazo, Salnés y Caldas. Buscamos a una persona dinámica, disciplinada, que se implique en el proyecto y con gran capacidad de autogestión. Si tienes este perfil, envía tu currículum vitae a pontevedra@cope.es.
San Marcos Funeraria, siempre cerca de ti, porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio. Tenga el seguro que tenga. Llámenos 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces, ahora también en San Senxo y Meis.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Y te comentamos también, hablando de patrimonio, que el Concello de Campolameiro solicita a la Xunta colaboración para que expertos en patrimonio determinen el valor y el estado de conservación de unas pinturas encontradas por casualidad por el cura párroco Fermín Santiago Iglesias en la ábsida románica de la iglesia de San Miguel de Campolameiro. Según le ha confirmado el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, en los próximos días se van a trasladar hasta la iglesia de Campolameiro expertos en patrimonio para hacer las primeras observaciones y determinar el valor y el estado de conservación en el que se encuentran estas pinturas, que fueron descubiertas de forma casual por el cura párroco, como decimos, tras caerse una tabla del altar mayor y visibilizarse ahí esas pinturas en esa cabecera románica de la iglesia de San Miguel, que es de fecha 1202, además del retablo de principios del século XIX. Sigues ahora escuchando el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE más Pontevedra.